tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejtë nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova, nga informacionet kryesore veçojmë. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulm ajror në Pakistan për të eliminuar Al-Qaidën dhe Talebanët. Ministri i Kulturës dhe Sportit në Kosovë, Alton Beqiri, deklaron për programin tonë se pengesat më të mëdha janë në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Japonia ka njoftuar se eksporti i saj ka rënë në 26.7% gjatë nëntorit. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Islamabad. Së paku 7 persone janë raportuar të vrarë gjatë një sulmi me raketa të Shëbave në një zonë të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Nuk është njoftuar se kush ka qenë cak i sulmit. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur disa herë aeroplanet për të sulmuar zona në Pakistan ku si saqe ka kishin Al-Qaidën dhe Talibanët. Pakistani ka dënuar këto sulme si shkelje të sovranitetit. Washington. Ambasadori Amerikan në Kombet e Bashkuara tha se Shëbat dhe qeveria afgane duhet të arrin deri te pjestar të moderuar Taliban për të ndimuar në stabilitetin Afganistanit. Në një intervjis për CNN, Zalmai Halilzad tha se me qëllim të arritjes e suksesit në negociata me Talibanet, qeveria afgane dhe koalicioni udhequn nga Shtetet e Bashkuara në vëjtë të jenë në pozicione më të forta se sa gjenden aktualisht. Moskë. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas arriti në Moskë, sot pritet të takohet me presidentin e Rusisë Dmitri Medvedev. Ky do të jetë takimi i tyre i parë dhe mbahet lidhur me planet e Moskës për të organizuar një konferencë ndërkombëtare për paqe në Lindjen e Mesme gjatë vitit të ardhshëm. Zoti Abbas dje vizitoi Çeçeninë, ku ai paralajmëroi të ardhmet të ndryshme për këtë republikë ruse që ka kaluar nëpër dy luftra në vitet e 90-ta. Ai këto komente i bëri pas takimit me presidentin e Çeçenisë Ramzan Kadyrov. Tokyo. Japonia ka njoftuar se eksporti i saj ka rënë në 26.7% gjatë nëntorit pasi është ulur kërkesa për shkak të recesionit global. Ministria e Financave tha se 2.5 miliard deficit tregtar është shënuar gjatë këtij muaji. Kërkesa për prodhimet japoneze të makinave dhe pajisjeve elektronike ka rënë në mbar botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kesti.
Cilat janë reagimet që sjell shtypi kosovar nga Serbia për krimin e forcës së sigurisë dhe emrimin e komandantit të saj?
O Kestrim, duke vënë para reagimit e Beogradit zyrtar në lidhje me emrimin e General Selimit për komandant të FSK-s e përditshmi azëri thekson se kundërshtimet që vijnë nga Serbia për shtetin e Kosovës bëhen në përputhje dhe plot me logjikën dhe politikën që është në fuqinë e Serbisë. Në këtë kontekst, gazeta vënë pas e masat dhe veprimet e NATO-s dhe të bashkimit evropian në Kosovë janë krejtësisht të papranueshme për Serbinë, sepse çkado që bën perëndimin e Kosovës është e gabueshme, por i njëjti pushtet në Beograd ose kërkon që bashkimi evropian të ketë një orar të përshpejtuar të pranimit të Serbisë në bashkimin evropian ose i propozon paktit NATO që t'i heqë masat mbrojtëse ndaj Serbisë. Tutje gazeta thekson se politika e sotme leadershipit serb ndaj Kosovës dhe ndaj shqiptarëve në përgjithësi është politikë që s'ka lidhje me realitetin politik që karakterizohet me refuzimin për ta kujtuar tragjedinë e Kosovës. Sipas të përditshme zëri, kjo është një politikë që i mban raportet Kosovë-Serbi peng.
Si komentohet deklarata e presidentit Atis Sari se nuk do të thotë që zgjedhjet në Kosovë të mbahen patjetër sipas planit të tij?
Sipas përditshmes Kosova sot, ky qëndrim i Atis Sarit është inkurajues për pozicionin politik të pushtetit aktual dhe dekurajues për zërat opozitar që duan patjetër votime për kuvendin e Kosovës. Por siç ka vënë dukje gazeta, mendimi i Atis Sarit nuk është obligativ për autoritetet kosovare dhe moralisht deklarata e tij mund të prodhojë efekte konkrete, ndërsa është në duart e institucioneve nëse këto zgjedhje do të mbahen apo jo. Në këtë drejtim, gazeta ka vënë dukje se mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë nuk kanë shfaqur shumë interesim për të hyrë një proces i zgjedhor të dyfisht, duke pasur parasysh se një palë zgjedhje ato lokale janë të garantuara për shkak të skadimit të mandatit. Në kuadër të këtyre zhvillimeve, e përditshme Kosova sot ka vënë pas se do të jetë i pamundur një konsensus mes faktorit politik kosovar për mbajtjen e zgjedhjeve, kurse ndërhyrja zyres civile ndërkombëtare, e cila ka autoritetin për të interpretuar pakun e Atisarit, është e domosdoshme. Ndryshe, gazeta thekson se pavarësisht besnikrisë të tepruar të kosovarëve për pakun e Atisarit, proceset më shumë po gjykohen në bazë të zhvillimeve në terren sesa në bazë të asaj që është shkruar në dokumente dhe kështu mund të ndodhë edhe me zgjedhjet, gjë që po nuk pati nevojë për to edhe nuk do të mbahen.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Ja, përditësia ekspres veçojmë partneritetin ekonomik Kosovë-Shtetet e Bashkuara, i cili sipas gazetës hap rrugën për investimet kuaja në Kosovë. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se vendimi i presidentit Bush për përfshirjen e Kosovës në programin për sistemin e përgjithshëm preferencial do t'i mundësojë prodhuesve kosovar që në Shtetet e Bashkuara të eksportojnë produktet e tyre pa taksa doganore, me çast gazeta thekson mundësinë e plasimit veçmas të produkteve të Berarisë Rahovecit.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Maqedoni, nga analistët në Shkup zgjedhjet ardhshme në Maqedoni konsiderohen si shumë të rëndësishme, por sipas tyre për të pasur zgjedhjet e lira dhe demokratike nuk mjafton vetëm inkorporimi standardeve evropiane në legjislaturën e këtij vendi, por edhe gatishmëria e partive politike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Inkorporimi i standardeve evropiane në legjislaturën e vendit është bazë shumë e mirë për organizimin e zgjedhjeve fairë dhe demokratike, por jo dhe garantë se zgjedhjet do të jenë të lira nëse mungon vullneti i mirë i partive politike, theksojnë analistët e vendit.
Fare nuk është ajo e rëndësishme sa në aspektin legjislativ Maqedonia i ka inkorporu standardet evropiane, me rëndësi është çfarë qasje do të ketë pushteti ndaj organizimit të zgjedhjeve të ndershme.
Thot Mahine Simi, analist politik. Ndërkaq, Gordana Siljanovska nga Fakulteti Juridik në Shkup thot se Maqedonia ka kapacitet të organizojë zgjedhje fair dhe demokratike, por vetëm në qoftë se strukturat politike nuk do ta pengojnë sundimin e së drejtës.
Za dobri izborni praktiki, vo posledni...
Për të demonstruar praktik të mirë zgjedhore, atëherë duhet kuptuar se sundimi i së drejtës do të thotë sundimi normave juridike dhe jo sundimi i elitave politike dhe militantëve partijak, thot Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit. Ajo nënvizon se nëse ata që dhunuan votën në zgjedhjet e fundit me 1 qershor nuk nxiren para drejtësisë, vështirë është për të besuar se zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale në mars të 2009-s do të realizohen në frymë demokratike. Ndërkaq, Mahine Simi, politikolog, thotë se është me rëndësi të veçantë për të ardhmen evropiane të Maqedonisë që në mars të vitit 2009 të realizohen zgjedhjet e lira dhe demokratike.
Thjesht, në rast se do pushteti mund të organizojë zgjedhje të mira, sepse është dëshmuar në cikle të tjera të ndryshme të zgjedhjeve se pushteti Maqedonia ka kapacitet të plot për të organizuar zgjedhje të mira dhe demokratike në rast se pushteti është i interesuar për ata.
Nesimi hedh poshtë tezën e disa qarqeve politike se elektorati shqiptar është problematik, a i thotë se problemet i nxit pala maqedonase përmes mekanizmave shtetëror për interesat të veta. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ministria e Kulturës, Sportit dhe Rinisë, me gjithë mundësitë e kufizuara financiare gjatë këtij viti, kanë mbështetur vazhdimsi zhvillimin e segmenteve për të cilat ajo është përgjegjëse. Kështu thotë Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Sportit dhe Rinisë. Ai thotë se janë bërë mjaft angazhime edhe për depërtimin e artit dhe kulturës në skenën ndërkombëtare, si dhe janë ballafaquar me pengesat politike për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Vjen kronika e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Pavarësisht buxhetit financiar të kufizuar në raport me kërkesat për zhvillimin dhe kultivimin e kulturës dhe sportit në Kosovë, Ministria përgjegjëse për këto fusha gjatë këtij viti ka arritur që të ruajë vazhdimsinë e këtij zhvillimi. Kështu thot Valton Beqiri, ministër për kulturë, sport dhe rini, i cili thekson se me gjithë vështërsit, kjo ministri ka arritur që të funksionalizoj gjegjësisht të rikthej pozicionin e disa institucioneve kulturore, të cilat si pas ti për një kohë të gjatë kanë qenë të anashkaluara.
Para se që thashtë teatrin kombëtar, i cili më në fund është bërë edhe me strukturën e UHEC-së, qoftë drejtorin e përgjithshëm, qoftë drejtorin artistik, qoftë edhe bordin e UHEC-së, konsiderojmë si sukses edhe rifunksionalizimin e ansamblit kombëtar shtetit.
Ministri Beqiri shtoi se gjatë këtij viti janë bërë mjaft përpjekje edhe për të siguruar infrastrukturën për zhvillimin e sportit.
Ne kemi vazhduar fazat me ndërtimet e palestrave sportive në Kosovë, pas palestrave sportive dhe kemi iniciuar pra procedurën e fillimit të ndërtimit edhe të 5 palestrave, komunat e Skënderajit, Shtimit, Kastriotit, Malishevës dhe Deçanit. Me sa 3 palestra zhvorë në Gurtemeli, kurse 2 palestra tjera kam betur në procedurën qyftare për të filluar punët dhe besojmë që falë bugjetit të përtaktuar për vitin 2009, këto 2 palestra sportive që kam betur pa realizuar drafti viti, do të fillojnë ndërtimin në vitin e ardhshëm.
Arti dhe kultura, thot ministri Beqiri, për shkak të krijimit të urave të bashkëpunimit në mënyrë individuale nga artistët kosovar me ata të huaj, kanë pasur parakushte më të favorshme, ndërkohë që ministria që ai drejton kanë ndihmuar brenda mundësive financiare që posedon e që sipas tij janë të kufizuara.
Ne duhet të kemi parasysh se një pasqyrim gjithsesi një prezidencë jon më e madhe, më e fortë, më e fuqishme në Evropë kërkon edhe mjete shtesë. Edhe natyrisht fal limitet e fal buxhetit të vogël që e kemi, ne nuk kemi mundësi që të përkrahim të gjitha kërkesat e artistëve tan, por megjithatë mundohemi të bëjmë një seleksionim që në kuadër të këtyre prezantimeve artistike të ndihmojmë gjitha prezantimet kolektive. Pra, mundohemi që të japim pasqyrë të një numër më të madh artistësh nga Kosova në fushat si ekspozitat e ndryshme, në prezantimet tona, në koncertet e ndryshme, festivale të ndryshme dhe në teatrat.
Në anën tjetër, për ta ndërkombëtarizuar sportin kosovar, nevojitet që Kosova të jetë pjesë e mekanizmave dhe federatave evropiane dhe botërore të sportit. Në këtë pikë, ministri Beqiri thotë se ekzistojnë pengesa politike për shkak se për të qenë pjesë e këtyre mekanizmave, Kosova duhet të jetë antare organizatës së kombeve të bashkuara ose të regjistrohet si antare me të drejta të barabarta në 5 federata të sporteve të ndryshme për ta fituar të drejtën në futjes në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Sidoqoftë, deri më tash Kosova është pranuar në 3 federata ndërkombëtare sportive, ndërkaq ministri Beqiri thekson.
Mundohemi që nëpërmjet federatave, mos them që janë pafuqishme, por më të vogla, të fitojmë numrin e 5 federatave të antarësuara dhe pastaj pasojë të bëjmë aplikimin për njohjen e Komitetit Tonë Olimpik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në fund të këtij edicioni u njohim edhe njëherë me titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara ndërmarrin sulme erore në Pakistan për të eliminuar Al-Qaidën dhe Talibanët. Ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara tha se SBA dhe qeveria afgane duhet të arrijnë deri te pjesëtarët e moderuar Taliban për të ndihmuar në stabilitetin e Afganistanit. Ministri i Kulturës dhe Sportit në Kosovë Valton Beqiri deklaron për programin tonë se pengesat më të mëdha janë në ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Japonia ka njoftuar se eksporti i saj ka rënë në 26.7% gjatë nëntorit. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqin e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshë.